absolútnej Božej moci nad všetkým vo vesmíre. Od najmenších vecí až po veľké svetové a dejinné udalosti hovoríme Božia prozreteľnosť. Je konkrétna a bezprostredná. Jej zmyslom či cieľom je naplnenie Božej vôle. Aj my sme pozvaní zúčastniť sa na Božom pláne ako členovia farnosti Černová. Farnosť Černová, ktorú Boh vo svojej prozreteľnosti pripravil ako kolísku Pátra Vendelina Javorku a kde sa začal písať veľký príbeh. Drahí priatelia, dnes, 24. marca, si pripomíname 55. výročie úmrtia Pátra Vendelina Javorku. Práve túto príležitosť sme využili, aby sme vás pozvali vypočuť si informácie o tomto našom vynimočnom rodákovi. Z úst profesorky Emilie Hrabovec a pátra Branislava Dadu si vypočujeme jeho životný príbeh. V samom závere dnešnej spomienky vám prinesieme krátku správu o pripravovanom projekte, ktorý vyvrcholí v októbri tohto roka celodenným programom. Teraz už poprosím o príhovor pani profesorku Emiliu Hrabovec. Nech sa páči.
Drahí priatelia, je celkom neobyčajné, že bez toho, aby sme sa dohodli, moderátorka vyslovila tú istú myšlienku, ktorou som aj ja chcela začať svojich pár slov príhovoru. Takže Božia prozreteľnosť asi naozaj pôsobí. Sú miesta na svete, na ktoré Boh zhliadol s osobitnou milosťou. Obdaroval ich mimoriadnymi darmi, ale v logike Božej matematiky aj bolestnými krížmi. Takým miestom na svete je aj Černová. Malá svetu neznáma dedinka, ktorej sa dostalo privilégia stať sa rodiskom otca národa Andreja Hlinku i ďalších výnimočných osobností. A vďaka ktorej v čase, keď sa zdalo, že slovenský národ je odsúdený na zánik, vystúpila slovenská otázka z politického nejestvovania na medzinárodný parket a spustila dynamiku udalostí, ktoré nakoniec viedli k politickému samoručeniu národa. Za tieto vyznačenia však platila horko. Platila krvou obetí černovskej tragédie, politickými väzňami, popravami a slzami černovských matiek a žien. Jedným z darov, ktorými Boh cez Černovú obdaroval Slovensko, bol aj Vendelin Javorka. Kňaz, reholník, misionár, diplomat, väzeň za vieru, na ktorého veľkosti nič neuberá ani to, že dnešné historicky bezvedomé a národne a čoraz viac aj duchovne vyprázdnené Slovensko, o ňom je málo alebo vôbec nič. Tak ako jeho rodná obec, aj Javorka je stelesnením slovenských dejín svojej doby. Rovnako ako drvivá väčšina slovenských osobností hodných tohto mena, a Javorka sa narodil v chudobnej slovenskej rodine, v ktorej nebolo svetských bohatstiev, za to plným priehrštím sa rozdávala viera, horúca láska k Bohu, k národu, k svojej zemi i k blížnemu, ale aj sedliacka praktickosť a húževnatá pevnosť, ktorú nesklátili ani roky gulagu. Aj v tomto bol Javorka súčasťou pevnej generácie vysokých stromov, ako biskup Vojtašák, ktorého 15 rokov mučili vo väzeniach. Roky mu primiešavali jed do jedla, ale on nie a nie sa poddať. Ako Viktor Trstenský, ako Štefan Náhalka a mnohí iných, ktorých by sme aj dnes tak veľmi potrebovali. Po absolvovaní Ružomberského piaristického gymnázia, na ktorom sa v časoch vrcholiacej maďarizácie vyučovalo po maďarsky, a gymnázia pri malom seminári v Ostrihome vstúpil mladý Javorka po maturite v roku 1903 do spoločnosti Ježišovej a absolvoval typickú 13-ročnú jezuitskú formáciu. Na univerzitné štúdia ho predstavení poslali do Innsbrucku, k ktorého teologická fakulta mala vtedy svetovú povesť. Medzi jej absolventov patrili neskorší biskupy, univerzitní profesori, diplomati. Prakticky v tom istom čase na tejto fakulte študoval aj neskorší posledný ruský katolícky biskup, ktorého dal Stalin zastreliť v roku 1937, Alexander Frizon. V Innsbrucku získal Javorka veľmi solidné teologické vzdelanie, široký kultúrny a duchovný rozhľad, kultivovanú nemčinu a mnohé priateľstvá, ktoré ho sprevádzali po celý zvyšok života. Po kňazskej vysviacke a ukončení štúdií v roku 1916 musela Javorka splatiť dlh Molochovi prvej svetovej vojny, najkrvavejšej vojny v slovenských dejinách, v ktorej si vojenské autority vlasti, ktorá neuznávala ani existenciu slovenského národa, iba málo cenili slovenské životy. Kým Slováci tvorili iba 4% cisársko-kráľovských vojakov, ich podiel na padlých predstavoval temer 7%, v číslach 70 tisíc. Pretože pešie pluky, v ktorých slúžila väčšina slovenských mužov, boli nasadzované na tých najťažších úsekoch frontov. Na jednom z nich prišlo slúžiť aj Vendelinovi Javorkovi ako vojenskému kurátovi. A už vtedy ukázal statočnosť, odvahu a jasnú hierarchiu hodnot. Nie záchrana vlastného fyzického života pred guľkami či chorobami bola jeho prioritou, ale záchrana nesmrteľných duší pre nebo. Aj keď pre túto záchranu bolo treba vojenskému kurátovi bez zbrane v prvej línii riskovať vlastnú kožu. V dôsledku prehratej vojny a zásadných geopolitických rozhodnutí víťazných dohodových veľmocí sa v roku 1918 rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a na jeho troskách vznikli nástupnícke štáty, medzi nimi i Československo. Jeho vznik priniesol slovenskému národu oslobodenie spod tvrdej maďarizácie a polofeudálnych uhorských pomerov a parlamentné demokratické podmienky. Ale aj trpké sklamanie. Predovšetkým poznanie, že české politické elity považovali republiku za obnovený český štát, pre ktorý nebolo Slovensko rovnoprávnym partnerom, ale iba geopolitickým záujmovým priestorom. Dôsledkom bol striktný unitarizmus, fikcia československého národa a presadzovanie českých politických a kultúrnych tradícií, vychádzajúcich z hlboko zakorenenej protikatolíckej averzie. Situáciu na Slovensku sťažovala aj skutočnosť, že v dôsledku predchádzajúceho vývoja chýbala vlastná cirkevnoprávna identita, cirkevná provincia, rehoľné provincie, alebo i slovenskí biskupy, ktorí by boli v stave pozdvihnúť hlas na obranu záujmov Slovenska. Slovenskí katolíci sa tak na križovatke svojich dejín ocitli ako siroty bez hlavy. To je výraz iného černovského rodáka Andrea Hlinku z listu, ktorý písal Svätej stolici. V tomto kontexte čakali aj spoločnosť Ježišovu na Slovensku a s ňou aj Vendelina Javorku úlohy nového charakteru. Predovšetkým potreba emancipovať cirkev od inštitucionálnych zväzkov Svetoštefanskej cirkevnej organizácie, vtlačiť jej slovenský charakter, slovenského ducha a mobilizovať katolícke síly, aby národ konfrontovaný s novým, nečakaným ohrozením vlastnej národnej aj duchovnej náboženskej identity túto identitu nestratil. Javorka v lete 1919, vymenovaný za rektora najvýznamnejšieho slovenského jezuitského kláštora v Trnave, v ktorom sa nachádzala aj noviciát, sa stal jedným z najagilnejších uskutočňovateľov tohto programu. Aj jeho zásluhou boli slovenskí jezuiti vyňatí z uhorskej provincie a včlenení do novej československej provincie. A spoločnosť Ježišova sa začala na Slovensku tak dynamicky rozvíjať, že sa počet jej členov behom niekoľkých rokov zmnohonásobil. A v predvečer vzniku Slovenskej republiky sa už jezuiti na Slovensku mohli aj jurisdikčne a organizačne osamostatniť. O vážnosti, akej sa Javorka tešil u cirkevných predstavených, svedčí aj skutočnosť, že bol jediný Slovák popri viacerých biskupoch, arcibiskupoch, rehoľných predstavených a bývalom viedenskom nunciovi, jediný Slovák, na ktorého sa prvý pápežský zástupca v Prahe Clemente Mikara obrátil so žiadosťou, aby sa vyjadril vo vtedy azda najvýraznejšej, najdôležitejšej cirkevno-politickej otázke Slovenska pri výbere nových slovenských biskupov do Nitry, na Spiš a do Banskej Bystrice. Javorka a trnavskí jezuiti napísali dlhú správu, v ktorej najväčšmi na biskupský stolec odporúčali Andreja Hlinku. Československá vláda však jeho vymenovanie trikrát vetovala, takže stroskotal. Druhý slovenskými jezuitmi odporúčaný bol Karol Kmeďko, ktorý sa o niekoľko mesiacov naozaj stal nitrianským biskupom. Po niekoľkoročnom pôsobení ako predstavený trnavského a potom bratislavského jezuitského kláštora musel Javorka vziať na seba opäť novú zásadnú zmenu v živote. Generálny predstavený spoločnosti Ježišovej Vlodzimier Ledochovský ho povolal do Ríma, aby vstúpil do služieb jednému z diel, ktoré vtedy pápež Pius XI považoval za diela svojmu srdcu najbližšie, do tzv. Rúskej misie. Počnúc pontifikátom pápeža Leva XIII v závere 19. storočia, vládlo v pápežskom Ríme obrovské nadšenie pre myšlienku zblíženia s pravoslávnym slovanským východom. Nielen preto, lebo mal teologicky oveľa bližšie ku katolíckej teológii ako protestantské cirkvi západnej a severnej Európy, ale tiež preto, lebo v situácii, kedy sa veľká časť západnej strednej Európy čoraz väčšmi sekularizovala a vlády mali zväčša v rukách liberálno-laicistické sily, sa v rímskych očiach práve katolícki Slovania mohli potenciálne stať novou oporou cirkvi v Európe. Tieto očakávania dostali nové impulzy po roku 1917, keď ruská revolúcia na jednej strane odstránila cárizmus a vedol s ním aj privilegované postavenie pravoslávia a tým vytvorila istý priestor pre slobodné pôsobenie katolíckej cirkvi v Rusku. Zároveň však priviedla k moci bolševický systém, ktorý inicioval dovtedy neslýchané a nevídané prenasledovanie cirkvi. Katolická cirkev bola do roku 1923 pozbavená všetkých biskupov, veľkej časti kléru, všetkých seminárov a formačných inštitúcií a zatlačená prakticky do pololegality. Keď stroskotali aj pokusy o rokovania medzi Svetou stolicou a sovietským štátom, rozhodol sa pápež Pius XI pre krok, ktorý bol v moderných dejinách cirkvi nevídaný. Vytvoriť v Sovietskom zväze podzemné cirkevné štruktúry, schopné zabezpečiť aspoň základnú pastoráciu. Podzemné cirkevné štruktúry však nedokázali čeliť dlhej ruke komunistického režimu, ktorý ich rýchlo odhalil a zlikvidoval. Ešte rýchlejšie zlyhal pokus založiť na sovietskom území kňazský seminár. Takže sa zdalo byť jasné, že formovať budúcich kňazov, vytvárať cirkevné štruktúry pre budúcu ruskú misiu bude možné iba mimo sovietského územia. Tak sa zrodila myšlienka založiť v Ríme Collegium Russicum. Ruská misia, teda pastorácia ruských katolíkov a evangelizácia nekatolického ruského prostredia, bola pre pápeža Pia XI veľkou víziou od očias, keď ešte nebol pápežom, ale bol pápežským diplomatom v Poľsku a tam ho zastihlo menovanie za apoštolského vizitátora do Ruska. Síce sa mu nikdy nepodarilo reálne prekročiť sovietsko-ruské hranice, ale túto víziu si ponechal po celý zvyšok svojho života. Jej veľkú časť zveril na konkrétnu realizáciu spoločnosti Ježišovej, ktorej generálny predstavený, poľský aristokrat Ledochovský, si zase pre realizáciu rímskej časti tejto misie zvolil Slováka Wendelina Javor. Príčin, pre ktoré bol Javorka v rímskom prostredí považovaný za mimoriadne vhodného pre túto náročnú misiu, bolo viacero. Dôležitú úlohu hrala aj jeho národná príslušnosť, že bol Slovák. Na rozdiel od väčšiny národov stredovýchodnej Európy, napríklad Poliakov, Maďarov, Slováci nemali žiadne negatívne historické resentimenty voči Rusom a Rusy voči nim. Ako Slovania boli aj jazykovo väčšmi uschopnení k štúdiu ruského či ukrajinského jazyka, než príslušníci neslovanských národov. Z vlastného národného prostredia poznali aj východný rítus našich gréckokatolíkov. No a napokon v rímskom prostredí mali Slováci aj povesť národa, pri ktorej neviem, že či bola celkom pozitívna. Povesť národa, ktorý v cudzom prostredí veľmi rýchlo odloží vlastnú identitu a prispôsobí sa v úplnosti cudzým podmienkam. Javorka osobne mal od mladých liet neskrývanú túžbu pôsobiť v misiách a bol pre túto službu aj teologicky, jazykovo, ovládal 6 jazykov moderných a ďalšie starobile a osobnostne dobre pripravený. Javorkovo rímske vyznačenie však predbežne znamenalo to, že si ako 43-ročný musel opäť sadnúť do školských lavíc, aby sa naučil po rusky, aby zvládol cirkevnú staroslovenčinu i východný obrad. Po krátkom pobyte na východnom Slovensku a v Mukačevskej eparchii, kde sa mal prakticky zdokonaliť vo východnom obrade, sa vrátil do Ríma, kde ho vymenovali za hospodára pápežského východného ústavu. Inštitúcie, ktorú založil pápež Benedikt XV počas Prvej svetovej vojny ako inštitút vyšších štúdií pre východné cirkvi. A keď v roku 1926 bolo celkom evidentné, že formácia budúcich kňazov pre ruskú misiu bude musieť byť v Ríme, a keď sa rozhodlo založiť pre túto príležitosť osobitné kolegium, bol práve Javorka pápežom Pium XI. Poverený, aby si vzal na starosť aj dohľad nad stavbou kolegia, ktoré začalo vyrastať v bezprostrednej blízkosti pápežského východného ústavu. No a keďže sa v tejto misii osvedčil, sám pápež Pius XI. Si ho po porade s jezuitom Michelom d'Herbigny, tajným biskupom, ktorý, teda tajným, v slobodnom svete nie tajným, ale na sovietskom území tajne vystupujúcim biskupom, ktorý vysvetil tajných biskupov v Sovietskom zväze. Po porade s Michelom d'Herbignym sa Pius XI. Rozhodol zveriť túto úlohu Javorkovi a pápežská komisia pro Rusia to na jar 1929 oznámila generálnemu predstavenému spoločnosti Ježišovej. V októbri 1929 sa Javorka ujal tohto postu a vedno s ním otvoril bránu aj Collegium Russicum. Collegium Russicum bolo spojené s veľkými víziami, veľkými snami, ale ich uskutočnenie narážalo na nemalé ťažkosti. Sovietský zväz bol a zostal na dlhé 10 ročia hermeticky uzatvorený a neprístupný. Ruská diaspora, v cudzine žilo 2 milióny Rusov, ruská diaspora v drvivej väčšine pravoslávna, postupne sa sekularizujúca a ťažko prístupná katolíckému apoštolátu. Na pôde kolegia, ktoré sa nazývalo ruským, sa zišli kňazi a bohoslovci, z ktorých drvivá väčšina nebola ruského ani ukrajinského pôvodu. Ale museli si sami najprv osvojiť základy ruskej i pravoslávnej, teologickej, obradovej i spoločenskej kultúry, do ktorej potom celkom prirodzene vnášali aj svoje dosť rôznorodé vlastné prvky. Napriek pápežovmu nadšeniu nebolo ani v univerzálnej cirkvi jednoty v tom, či ruský katolícky apoštolát postaviť na východnom obrade, čoho stelesnením bolo Rusikum, alebo na západnom latinskom obrade, ktorý mnohí preferovali vrátane poľských jezuitov. Ani medzinárodná atmosféra v Európe nebola v 30. rokoch bez úskalí. V Európe rástli napätia politické, národné, sociálne a nezastavili sa ani pred bránami Rusika, v ktorom bývali Nemci vedľa Francúzov, Rusi vedľa Ukrajincov, príslušníci ruskej aristokracie vedľa synov rolnických rodičov. Kolegiu chýbalo prirodzené národné a štátne zázemie rímskych národných kolégií, jednoliatá identita a často i finančné prostriedky. Život v ňom bol spartianský striedmy. Keď Javorkovi vyčítali, že nie je to ani teplej vody na umytie sa, alebo vaní a sprch na vykúpanie sa, odpovedal, ja majú s počasťam, ja sa umývam po čiastkách. Udržať túto kultúrnu, teologicko-liturgickú a ľudskú mozaiku a vdýchnuť jej jednotného ducha, jednotnú víziu, bolo ťažkou úlohou rektora. ktorý ju napriek niektorým kritickým hlasom liturgických puristov, teologických inovátorov, či trochu povýšeneckých západných chovancov, ktorí ťažko znášali drsný život v Rusiku, spoľahlivo zvládol. A kolegium za 5 rokov svojho rektorstva postavil na pevné základy. Javorkovi, hrdému ctiteľovi cyrilometodskej tradície, hlboko presvedčenému aj o osobitnej úlohe Slovenska v ruskom apoštoláte, sa podarilo získať do Rusika aj viacerých slovenských chovancov, aj keď iba dvaja z nich sa potom reálne do Ruska aj dostali. Začiatkom roku 1934 nastala v Javorkovom živote opäť zmena. Na osobné želanie pápeža Pia XI, ktorý Javorku prijal aj na súkromnú audienciu, bol Javorka vyslaný na opačný koniec sveta, do Mandžuska, do Harbinu, kde mal niekoľko mesiacov zastupovať tamojšieho katolíckeho exarchu Abrantoviča, ktorý odišiel do Ríma. Harbin bolo skutočné misijné boisko. Nachádzalo sa v Mandžusku, ktoré len krátko predtým okupoval japonský štát. Vytvoriac tu satelit, ktorý zväčša nenašiel oficiálne uznanie medzinárodného spoločenstva. Ani Svätá stolica nemala s Mandžuskom diplomatické vzťahy, ale v hlavnom meste Xinjiang udržiavala svojho zástupcu s nie celkom jasnými kompetenciami. To bola ťažká situácia pre zástupcu Svätej stolice, ktorý prišiel a musel lavírovať. Zvýrazňujem to aj preto, aby som ukázala, nielen misionár, nielen vzdelanec, nielen trpiteľ, ale aj diplomat, to ešte uvidíme. V Harbine žilo asi 120 tisíc v drvivej väčšine pravoslávnych Rusov. Časť z nich prišla ešte počas stavby manžurskej vetvy Transsibírskej magistrály. Časť tvorili utečenci pred komunistickou revolúciou. Kým v Harbine dominovala ruská kultúra, okolie bolo mongolsko-čínske. No a život bol tak v meste ako na okolí tvrdý, poznačený biedou, násilím, únosmi, neistotou do budúcnosti. Po mesiacoch vyplnených intenzívnou pastoračnou činnosťou, vyučovaním na školách i apoštolátom medzi pravoslávnymi Rusmi, spomedzi ktorých asi 120 ich prijal do lona katolíckej cirkvi, sa Javorka sotva sa vystrábil z ťažkého brušného týfusu. Javorka bol človek, ktorý sa nikdy nešetril a ktorý sa nikdy neľakal, ani keď bol niekto chorý. Sotva sa vystrábil, prišlo mu putovať ďalej, tentoraz do čínskeho veľkomesta Šanghaj, kde takisto žila početná ruská a ukrajinská emigrantská komunita. A kde Javorka napriek relatívne bezútešným sociálnym pomerom vybudoval veľmi živú ruskú katolickú farnosť. Aj keď tu v 1937 musel zažiť aj vojnu, japonskú inváziu a kruté boje v bitke o Šanghaj. Po 5-ročnom pôsobení Javorku opäť povolali do Ríma a poverili funkciou vicerektora a po odchode francúzskeho rektora, ktorý musel opustiť Rím, keď Taliansko vstúpilo do druhej svetovej vojny, opätovne za rektora Rusika. V Ríme prežíval Javorka aj pohnuté udalosti slovenských dejín po vzniku Slovenskej republiky v marci 1939. Predovšetkým nadviazanie diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou a budovanie slovenského miesta na politickej i cirkevnej mape Európy. Skúsený Javorka, ktorý dôverne poznal rímske i kuriálne prostredie, hovoril naozaj kultivovanou taliančinou, francúzštinou i nemčinou a vďaka čulým stykom s vysokými cirkevnými a diplomatickými kruhmi bol aj veľmi dobre zorientovaný v situácii, bol veľkou oporou slovenského vyslanca Karola Sidora, ktorý prišiel do Vatikánu v júni 1939 prakticky bez akejkoľvek diplomatickej prípravy. Javorka mu pomáhal nadväzovať kontakty, poskytoval mu informácie, na slovenské sviatky a pamätné dni slúžieval verejné sväté omše za prítomnosti diplomatov a vysokých hostí. Sidorovi sprostredkoval dokonca učiteľku francúzštiny, ruskú kňažnú Galicinu, ktorá bola v blízkom príbuzenstve so zavraždeným cárom. Keď z rôznych dôvodov sa skomplikoval príchod pápežského zástupcu do Bratislavy, bol to opäť Javorka, ktorý z poverenia provinciála jezuitov na Slovensku pátra Rudolfa Mikuša, mimochodom svojho bývalého spolužiaka a veľmi dobrého priateľa, a z poverenia slovenskej vlády adresoval 16. novembra 1939 sekretárovi pre mimoriadne cirkevné záležitosti, teda akémusi ministrovi zahraničia Svätej stolice, Domenikovi Tardinimu, dlhý list, v ktorom vysvetľoval situáciu Slovenska. Okolnosti, ktoré spôsobili odchod nuncia Saveria Rittera z Bratislavy v júni 1939, ako i nebezpečenstvo, ktoré z neprítomnosti nuncia pre slovenský katolicizmus mohlo vyplynúť. Javorka poukázal aj na to, že bez nuncia v Bratislave je Svätá stolica odkázaná na informácie tretích strán, ktoré nie sú vždy nezainteresované a presadzujú Slovensku nepriateľské záujmy, ba, citujem, hlásia do Vatikánu aj to zlé, čo sa nikdy nestalo. Koniec citátu. Tu mal Javorka na mysli predovšetkým maďarskú diplomáciu, ktorá sa nikdy nevzdala nádeje na obnovu Uhorska a ktorá zasypávala Svätú stolicu tvrdeniami, že slovensko-maďarské hranice sa ešte budú meniť. A pre Slovensko by bolo z katolíckeho hľadiska najlepšie, keby bolo prinavrátené do lona uhorskej vlasti, ktorá je predurčená na historickú rolu bolverku kresťanstva. A ktorá zároveň aj očierňovala slovenskú diplomáciu a slovenskú politiku vo Vatikáne ako filonemeckú, v Berlíne ako filorímsku a na obidvoch miestach ako nespoľahlivú. Svätá stolica napokon v júni 1940 vyslala na Slovensko svojho diplomata Giuseppeho Burcia. Jeho príchod bol odpoveďou na národné a náboženské potreby slovenského národa, súvisel však aj s ďalšími úlohami, ktoré v Ríme Slovensku pripísali. Jednou z nich bolo očakávanie, že kresťanské Slovensko sa stane komunikačným kanálom k tým krajinám, ktoré boli pre Svätú stolicu ťažko prístupné alebo neprístupné, predovšetkým k Poľsku, neskôr k Ukrajine a ostatným sovietským územiam. Neočakávanú aktuálnosť dostala táto úloha v lete 1941 v súvislosti s nemeckým útokom na Sovietsky zväz, ktorý síce dramaticky rozširoval vojnu a jej bolesti, zároveň však po rokoch hermetického uzavretia Ruska pred svetom aspoň teoreticky otvoril možnosť vyslať do týchto krajov aj katolíckych kňazov. Poľní kuráti slovenskej armády sa stali spoľahlivými sprostredkovateľmi informácií o situácii katolíckej cirkvi na sovietských územiach a prostredníctvom vojenského biskupa Michala Buzalku boli posielané do Vatikánu. Slovenská armáda, na rozdiel od nemeckej, tolerovala aj účasť miestneho obyvateľstva na slovenských poľných svätých omšiach a jej vojenskí kuráti krstili, sobášili aj miestnych obyvateľov, ktorí niekedy aj dlhé roky nevideli kňaza. V kontexte týchto vojensko-politických udalostí Kongregácia pre východnú cirkev, ktorú viedol kardinál Eugène Tisserand i generálny predstavený jezuitov Ledochovský, pripísali Slovensku úlohu akejsi vstupnej brány do Ruska. 26. júna 1941 si Ledochovský zavolal Javorku na osobné stretnutie, kde mu položil otázku, či je ochotný riskovať život a vybrať sa za cieľom, pre ktorý sa pripravoval po dlhé roky. Javorka okamžite súhlasil a 14. júla 1941 odcestoval na Slovensko s inštrukciou kardinála Tisseranta, citujem, aby zo Slovenska pozoroval veci na východe, podával správy a pri najbližšej príležitosti odcestoval do Ruska. V rímskych kruhoch, ktorý vládla veľmi živá nádej, že sa reálne podarí iniciovať evangelizačnú činnosť v Rusku. V decembri 1941 povedal generál Ledochovský vyslancovi Sidorovi, náboženský život v Rusku sa dvíha, jezuiti pracujú a majú úspech. Krstia, sobášia, sú tam už traja. Jeden z nich krátko potom prišiel o život. Aj keby ostal stály, nebude môcť náboženský život potlačiť. Jezuitskí pátri, ktorí sa ako nemeckí vojaci dostali do Ruska, hovoria, že v každom sedliackom dome našli ikonu. V mestách je to horšie, ale mládež nie je stratená. Javorka využil pobyt na Slovensku aj na to, aby senzibilizoval aj slovenskú verejnosť pre ruskú misiu, pre Fatimský odkaz a predniesol na túto tému viacero prednášok, a zdá najznámejšiu na pôde známeho bratislavského katolíckeho študentského internátu a Centra katolíckej vzdelanosti vo Svoradove. Čoskoro sa síce ukázalo, že Slovensko je jedinečný komunikačný kanál medzi severovýchodnou Európou a Svetou stolicou, ale keďže priamo nehraničilo so sovietskými územiami a Maďarsko cez maďarsko-sovietskú hranicu prechody neumožnilo, nebude možné tadialto sa do Ruska dostať. Javorka preto prostredníctvom slovenskej diplomatickej pošty, opäť vidíme, slovenská diplomatická pošta bola v mnohom predlženou rukou Svetej stolice. A popri slovenskej diplomatickej pošte, predovšetkým jezuitská pošta v osobe provinciála pátra Rudolfa Mikuša. Prostredníctvom slovenskej diplomatickej pošty dostal Javorka od generála Ledochovského inštrukciu, aby sa odobral do ukrajinsko-rumunskej Bukoviny. To bolo zaujímavé miesto, najprv pod osmanským vplyvom, potom rakúske, v 1918. pričlenené k Veľkému Rumunsku, potom na základe sovietsko-nemeckého paktu o neútočení, respektíve jeho tajného dodatku z augusta 1939, pričlenené k Sovietskému zväzu, no a na jeseň 1941, respektíve v lete 1941, opäť obsadené nemeckou armádou a rumunskou armádou a späť pričlenené k Rumunsku. Nuncius z Bukurešti hlásil do Ríma, že na tomto území panuje veľký nedostatok grécko-katolických kňazov, pretože niektorých Sovieti vyhnali, iní pred Sovietmi sami ušli a teraz nie je to kléru. A preto je potrebné, aby tam Svätá stolica kňazov poslal. Opäť išli správy cez slovenskú diplomatickú poštu a Javorka dostal inštrukciu, aby sa odobral do Rumunska. Pomohol mu v tom opäť slovenský diplomat, slovenský vyslanec v Bukurešti Ivan Milec, aby sa usadil najprv v Rumunsku a potom začiatkom roku 1942 začal pôsobiť v bukovinskom centre Černovice, v oblasti, kde žili početní grécko-katolíci. Keď sa Bukovinou v roku 1944 prehnal front a jej územie bolo pričlenené k Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike, 60-ročný Javorka sa konečne ocitol na sovietskom území. Sovietske úrady sa na všetkých novopričlenených územiach od Lvova cez Mukačevo až po Černovicu spočiatku z taktických dôvodov správali voči grécko-katolíckej cirkvi zdržanlivo a nebránili náboženskému životu. Preto aj Javorka mohol ešte niekoľko mesiacov pastoračne pôsobiť. To sa zmenilo po skončení vojny v Európe, keď sa sovietská strana rozhodla znormalizovať cirkevno-náboženskú situáciu vo svojom zmysle, teda skoncovať s mimoriadnymi slobodami, ktoré poskytoval sovietský režim počas Veľkej vlasteneckej vojny, a grécko-katolícku cirkev násilne včleniť do pravoslávia. V tomto kontexte bol Javorka v júni 1945 počas jednej zo svojich apoštolských ciest zatknutý, odtransportovaný najprv do Kieva a potom do smutnoznámej moskovskej väznice Ľubianka, kde bol po tvrdom vyšetrovaní obvinený zo špionáže, fašizmu a spolupráce s nepriateľmi Sovietskeho zväzu a bez procesu odsúdený na 10-ročné väzenie v pracovnom tábore. Nasledujúce roky boli pre Javorku obdobím najväčších životných skúšok. Prešiela si 12 gulagmi, vrátane táborov v tých najnehostinnejších oblastiach za polárnym kruhom, kde za nekonečnej polárnej tmy, nepredstaviteľných mrazov a večného hladu pracoval ako baník, ako drevorubač a napokon ako kúrič a upratovač latrín. A iba dobrotivých Boh vie, koľko dobrá lásky a Božieho slova pritom rozdával. Po 10 rokoch ho napokon prepustili na Slovensko. Nie do Ríma, ale na Slovensko. Kam prišiel v apríli 1955 chorý a poloslepý, ale s neotrasenou vierou a dôverou v Božiu prozreteľnosť. Hoci sa dobrotivý Boh postaral, aby jeho služobník aspoň na konci cesty našiel u príbuzných v Žiline teplé prijatie a domov, československý komunistický režim ho ani na sklonku života nenechal na pokoji. Ale obklopil ho sieťou agentov a donášačov. Jedným z nich, žiaľno povedať, bol aj jeden z jeho bývalých chovancov v Rusiku, kňaz a lekár Rudolf Šesták, ktorý sa zlomil pod tlakom režimu a vyšetrovania, oženil sa a ponúkol spoluprácu eŠTB. Sledovanie Wendelina Javorku bolo o to intenzívnejšie, že prišlo v čase novej ofenzívy pražského komunistického režimu proti, citujem, slovenskému buržoáznemu nacionalizmu, pozostatkom ľudáctva a slovenského fašizmu. V nomenklatúre československého komunistického režimu existoval československý ľud, ale výlučne slovenský nacionalizmus a slovenský fašizmus. Túto ofenzívu vyhlásil na zasadnutí ústredného výboru KSS 9. až 10. januára 1958 prvý tajomník komunistickej strany Slovenska, český komunista Karel Bacílek. Slovenskí komunisti už vtedy boli vo väzení. Politická ofenzíva spustila sériu politických trestov s drakonickými trestami. Ku ním patril aj proces, v ktorom bol odsúdený ďalší černovský rodák Leonard Sliačan, či proces proti Viktorovi Trstenskému. Tento rok priniesol aj opätovný návrat do väzenia z českej internácie biskupa Jána Vojtašáka a biskupa Michala Buzalku. Rudolf Šesták dostal pražským vedením eŠTB úlohu, aby udržiaval kontakty s Javorkom, o získaných poznatkoch informoval bezpečnostné zložky a aby napísal publikáciu o Vatikáne a pritom v úvodzovkách odhalil Svetú stolicu ako nepriateľskú svetskú mocnosť, ktorá zneužíva náboženskú ideológiu proti pracujúcemu ľudu v záujme kapitálu a imperializmu a aby zároveň odhalil spoločnosť Ježišovu a Rusikum ako špionážnu centrálu proti socialistickým krajinám. Šesták mal nakoniec v tomto zmysle vystúpiť na tlačovej konferencii, príznačne organizovanej 14. marca 1959. Javorka si uvedomoval, že ho režim sleduje, ale neupadol preto do strachu či nehybnosti. S pokojom duši denne slúžil doma svätú omšu, na verejnú celebráciu nedostal štátny súhlas. Čítal, reštauroval obrazy, zapájal sa do domácich prác a občas sa stretával s bratmi jezuitmi a s ďalšími priateľmi. Trpezlivo prijal i poslednú kvapku blenu do svojho životného pohára, policajnú prehliadku, pri ktorej mu eštebáci ukradli jeho posledné pozemské bohatstvo, knihy v šiestich jazykoch. Veľmi túžil ešte raz sa vrátiť do Ríma, ale táto túžba sa mu na pozemskej púti už nevyplnila. Zomrel po naplnenom kňazskom a misionárskom živote ako 84-ročný 24. marca 1966 v Žiline, teda presne pred 55 rokmi. Ďakujem.
Ďakujeme za príhovor a teraz poprosíme o príspevok pátra Branislava Dadu. Nech sa páči.
Milí bratia a sestry, milí priatelia, ktorí s nami sledujete tento dnešný večerný program. Pani profesorka Emília Hrabovec hovorila o historických udalostiach zo života otca Wendelina Javorku aj v širšom kontexte dobových udalostí, ktoré ako každého človeka aj jeho vo svojej dobe ovplyvnili. A preto ja som sa zameral vo svojom príspevku skôr na taký duchovný profil, lepšie povedané na trošku taký zúžený pohľad, ktorý nám pomôže nahliadnúť do osobnosti nášho pátra Vendelina Javorku. Z jeho pozostalostí sa našlo niekoľko textov, duchovné cvičenia, rôzne prednášky, príležitostné homílie a zamyslenia. A našiel sa medzi nimi aj jeden taký súbor prednášok, alebo úvah meditácií, by sme mohli povedať, ktoré boli datované do roku 1957 v rukopise a mali názov Duch viery. Tieto meditácie, tieto úvahy Vendelina Javorku pripravilo v roku 2017 na vydanie náš spolubrat, páter Ladislav Čontoš, a teda vyšli knižne. Je to taká útla, asi 88-stranová knižočka, ale veľmi obsažná, bohatá. A preto by som si dovolil predstaviť toto dielo, trochu zrekapitulovať jednotlivé tie témy, ktorým sa Javorka v tejto knižke alebo v tomto cykle úvah venuje o viere, lebo oni nám ukazujú veľa z jeho osobnosti. Pri čítaní tejto knižky cítime hlbokého teologického ducha, autora, ale predovšetkým praktickú, žitú a životom oskúšanú vieru. Duch viery je dielo, v ktorom môžeme nádherne sledovať duchovnosť pátra Vendelina Javorku. Dôkladné čítanie tohto diela nám pomôže pochopiť jeho osobnosť. Keď sa analyticky pozrieme na tento text, tak začneme chápať, ako je možné, že páter Javorka dokázal prežiť také náročné, ťažké životné skúšky, ako bolo 10-ročné väzenie v sovietských gulagoch, šikanácia, mnohé podrazy, ktoré v živote dostal, o ktorých sme tu pred chvíľou počuli, a mnohé utrpenia, ktoré ho v živote stretávali. Bol to skutočne to, čo on sám nazval duch viery, ktorý ho viedol a ktorý bol hybnou silou celého jeho života, jeho kňazského i reholného pôsobenia. A tak sa pozrime na súbor úvah, ktoré máme pod názvom duch viery. Prvá úvaha má názov duch viery a všeobecný pohľad. Páter Javorka urobil taký určitý systematický okruh týchto tém. A hneď na začiatku si kladie otázku, čo to je duch viery? A píše, v každej čnosti je nesmierne, nevyslovné rozpätie medzi tým, čo je podstatné, a tým, čo je dokonalé. Medzi tým, čo je začiatočné a základné, a tým, čo je dokonalé. A pokračuje, duch každej čnosti splýva so samou jej dokonalosťou a v nás sa on zasa prejavuje ako skutočná a pestovaná snaha po tejto dokonalosti. Aplikujúc tieto tvrdenia na vieru, duch viery, ako píše Javorka, je dokonalosť viery vôbec. Čiže to je taký základný pohľad na vieru. Svoju úvahu ďalej rozvíja smerom ku konkrétnym prejavom viery. Viera, ktorá prenikne do hĺbky ľudskej duše, je vždy pohotová a činorodá. Duch viery tak vedie človeka k stálej bdelosti a pohotovosti prejaviť sa v konkrétnych skutkoch, činoch. Podľa pátra Javorku duch viery je akoby druhá nadprirodzená prirodzenosť človeka. Viera má byť hybnou silou všetkých našich skutkov. Má byť smerodajná v našom živote. Má byť, ako píše, najvyšším kritériom pre človeka. Páter Javorka hovorí, že je to viera špekulatívna a zároveň praktická. Vystihol tak jednu dôležitú pravdu, že sa nedá od seba oddeliť teologické poznávanie viery, to je tá špekulatívna, od praktického každodenného života. Teoretizovanie bez praktickej viery, bez života podľa viery je na nič. Pretože viera nie je súbor nejakých poučiek alebo vedomostí, ale je predovšetkým praktické prežívanie každodennosti, ktoré je poznačené a premieňané samotnou vierou. Je veľmi dôležité, aby boli v našom živote teda zjednotené dva princípy, ktoré poznáme zo spirituálnej teológie. To je ortodoxia a ortoprax. Cudzie slová, ktoré znamenajú ortodoxia, pravovernosť, správna viera, a ortoprax, čiže život, ktorý je tou správnou vierou správne usmerňovaný. Praktizovaná viera v každodennom živote. Viera je kritériom na posúdenie pravdivosti učenia, píše Javorka, ako aj kritériom ohľadne osôb, ale aj ohľadne vecí a udalostí. Viera sa tak stáva pravidlom života. Keďže je kritériom, pomáha človekovi rozoznávať pravú hodnotu a cenu všetkého. Majú hodnotu natoľko, nakoľko človekovi pomáhajú k spáse duše a k oslave Boha. Javorka píše, viera je praktickým kritériom mojich uvedomelých krokov. A dodáva, že každé závažné rozhodnutie života, aspoň každé závažné rozhodnutie nášho života, má byť sprevádzané voľbou, ktorá má byť usmerňovaná vierou. Duch viery, tak to vlastne nie je ničím iným, ako schopnosť vidieť Boha vo všetkých stvoreniach a stvorenia v Bohu. V týchto myšlienkách nachádzame veľmi silný odraz ignaciánskej jezuitskej spirituality, a keď čítame tento text, čomu vás povzbudzujem, že možno zohnať si niekde túto knižku, toto dielo a prečítať si ho osobne, tak tam cítime, že tá spiritualita jezuitská, to u pátra Javorku neboli nejaké frázy, ktoré mal naučené zo škôl a z kláštorného života. Ale to bolo niečo, čo bolo skutočne v jeho krvi, jeho prírodzenosťou, jeho životným štýlom. Čiže on úplne prirodzene tú jezuitskú ignaciánsku spiritualitu žil. Tu si dovolím takú poznámku pre nás, pre jezuitov dnešných čias. Smelo sa môžeme inšpirovať jeho myšlienkami a brať si príklad v tom, čo to znamená žiť ako jezuita v spoločnosti v tej dobe, v ktorej žijeme. A môžeme to rozšíriť? Páter Javorka nás učí, čo to znamená žiť ako kresťan v tej dobe, v ktorej žijeme a do ktorej sme poslaní. Duch viery je v reholnom živote všetkým, pretože na ňom celý tento život stojí ako na základe. Viera je tak podľa Javorku základom a vrcholom ducha lásky. A medzi oboma je duch pokory, poníženosti, ktorý má ovplyvňovať celú našu prax, teda naše konanie, naše skutky. Takto sa duch viery stáva základom nášho povolania, ale aj zároveň hybnou silou, ktorá ho udržiava a rozvíja. Na druhej strane nedostatok ducha viery prináša do života človeka neporiadok tak v mysli, ako aj vo vôli a potom aj v samotnom konaní, správaní. Náš nepokoj často pramení z nezriadených citov, píše Javorka. Ďalším ovocím ducha viery v nás je sila, potrebná na to, aby sme boli podnikaví, vynaliezaví, dáva silu pre apoštolát, pre naše osobné posvetenie. A preto je nesmierne dôležité, aby sme sa cvičili vo viere, aby sme ducha viery v sebe rozvíjali. Čiže spolupracovali s týmto Božím darom. Tohto živého ducha viery rozvíjal a na ňom staval celý svoj život, svoje rozhodnutia a prežívanie svojej každodennosti. Pripomína, že viera je základom všetkých ostatných čností a bez výslovnej viery nie je možné zapáčiť sa Bohu. Zachovanie si viery, píše Javorka, bude pre nás poslednou poľahčujúcou okolnosťou, ktorú bude v hodine smrti cirkev naša pravá zástupkyňa a matka používať, aby nás zastávala. A tu cituje istú modlitbu, ktorá sa v starom tridentskom obrade pri zomierajúcich používala, pri odprevádzaní zomierajúceho alebo doprevádzaní zomierajúceho do večnosti. Hoci aj, myslí na toho zomierajúceho, hoci aj zhrešil, jednako nepopieral otca a syna, ale veril. Čiže duch viery je to, čo nás sprevádza pred Božiu tvár v momente našej smrti. Pater Javorka upozorňuje, že je možné vieru aj stratiť. A preto je potrebné neustále pracovať na rozvíjaní a budovaní ducha viery. Hovorí. Pre každého tu je vždy a všade nebezpečenstvo stratiť vieru. Je to všeobecné a ustavičné nebezpečenstvo, ale je aj časové, veľké, najmä dnes. Nebuďte slepí a nelichoďme si. Keď je to viera, čo vládne, vtedy je človekovi nie ťažké zachovať si. Ale keď ju zo všetkých strán napádajú, keď ju opúšťajú, keď mizne zo srdc zástupov, keď sa kláti aj v nejednej kňazskej duši, keď vietor pohoršenia duje ako výchor, keď nás pohľad na odpadky, myslí tým na odpadnutie od viery, zraňuje, keď nás tlačí k zemi a chce nás pomiasť, vtedy je to ťažká úloha. Vtedy sa treba postaviť na odpor a byť ako žula. Milí moji, necítime z týchto slov veľkú aktuálnosť aj pre modernú, liberálnu, sekulárnu spoločnosť, v ktorej je viera naozaj stále viac na posmech. A dostávame z mnohých strán jasne naznačené, že nemáme miesto v tejto spoločnosti ako veriaci ľudia. Tu vidíme nadčasovosť myšlienok Pátra Javorku a to, aký hlboký duch v ňom bol, keď dokázal naozaj, hovoriac k svojim súčasníkom, povedať niečo, čo je aktuálne aj po vyše polstoročí. Druhá úvaha z tohto cyklu má názov Duch viery v našom osobnom vzťahu s Bohom. Začínajú myšlienkou, že duch viery má byť mierou a dušou nášho priamého styku s Bohom. Vidíme, že viera sa stále nesie ako duša a základ celého ľudského života, čiže aj toho osobného vzťahu s Bohom. Má byť našou cestou k slávnemu spojeniu s Bohom vo večnosti. Ježiš, pripomína Javorka, je náš brat. A rozvíja túto myšlienku, že nie len preto, lebo sa stal človekom v tajomstve vtelenia, čo oslavujeme práve dnešný, a teda zajtrajší sviatok, ale predovšetkým tým, že nám ponúkol a dáva svoje telo a krv ako pokrm života. Čiže zjednocovaním skrze eucharistické tajomstvo sa stávame príbuznými, stávame sa bratmi Ježiša Krista. Pokračuje, on nie len, že je náš brat, ale nás robí svojimi bratmi podľa milosti a podľa oslávenia. Obnovuje v nás zároveň Božie detinstvo, hodnosť Božích detí. Pater Javorka vraví ďalej, že Boh nám dal, Ježiš nám dal Máriu ako matku, ale dal nám aj inú matku, cirkev, ktorá je zároveň jeho nevestou, jeho mystickým telom a on je jej hlavou. To je teologické učenie. Potom pokračuje, že všetci svätí, duše vočistci, pokrstení, tak katolíci, ako aj iného vyznania, sú našimi bratmi. Tých, ktorí blúdia, máme privádzať k definitívnemu bratstvu. Ak si zoberieme tieto myšlienky Pátra Javorku a trochu poznáme myšlienky svätého Otca, tak nám automaticky musí prísť na myseľ jeho encyklika Fratelli Tutti o bratstve medzi ľuďmi. Znovu vidíme nadčasovosť pohľadov tohto nášho cenného spolubrata, ktorý je už 55 rokov vo večnosti. Do nášho osobného vzťahu s Bohom viera vniesie najmä tri veci. A to je horlivá usilovnosť, zvrchovaná úcta a detinská dôvera k Bohu. Modlitba je rozhovor s členmi našej rodiny a preto si vyžaduje úctivosť a dôstojnosť. V tejto časti sa v spomínanej úvahe Páter Javorka venuje niekoľkými myšlienkami tomu a povzbudzuje, aby sme si vždy pri modlitbe uvedomili, pred kým stojíme, že stojíme pred Božou tvárou. A preto aj naše postoje tela, naše vonkajšie gestá pri modlitbe, aj pri tej súkromnej a najmä pri tej liturgickej, majú vyjadrovať túto našu úctu a náš vzťah k Bohu. Majú odzrkadľovať ducha viery, ktorý je v nás. Tretiu úvahu nazval duch viery v postoji voči sebe. Čiže vidíme ten klasický taký pohľad všeobecný, pohľad na vieru, viera ako vzťah k Bohu a viera ako vzťah k sebe. Pretože sme Božie deti, tak máme mať aj sami k sebe správny vzťah. A tu hovorí, že viera nás učí poníženosti a pripomína nám, že nepatrím sebe, nie som svoj. A cituje tam prvý list apoštola Pavla Korinťanom 6.19, kde Pavol píše, neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nepatríte sebe. Teda človek si má byť vedomý svojej veľkej hodnoty a ceny, sme Božie deti, určené pre spásu a pre večnú slávu, čiže sme určení pre Boha. Ale zároveň si má byť vedomý aj svojej slabosti a krehkosti. A takto pokora, poníženosť a hrdosť na Božie detinstvo podľa Patra Javorku idú ruka v ruke a majú byť v súlade. Nevyváženosť, ktorá sa prejavuje pýchou, je prejavom nedostatku ducha viery. Vzorom v tomto nám je Panna Mária, ktorá na jednej strane oslavuje Boha za veľké veci, ktoré jej urobil, ale zároveň ostáva pokornou služobnicou Pána. Všetko, čo máme, je Boží dar. Tak prirodzené schopnosti, rozum, nadanie, ktoré máme, zdravie a podobne, ako aj duchovné dary, milosti. A preto nemáme byť márnomyselní a pyšní. Páter Javorka si uvedomuje svoju nadprirodzenú i prirodzenú hodnotu, dôstojnosť. Z textu jeho úvahy cítiť, ako prirodzene žil svoje kňazské povolanie vo vedomí jeho veľkej dôstojnosti a pokornej vďačnosti voči Pánu Bohu za tento nezaslúžený dar. Túžil celou svojou bytosťou slúžiť Bohu, všetky dary a schopnosti, ktoré mal, vnímal ako nezaslúžený Boží dar, ktorý túžil zapojiť do služby Bohu, čiže slúžiť mu a tým vrátiť tento dar zúročený, nie nevyužitý. Pýta sa, ale na koho budem hrdý? A dodáva, predovšetkým na Boha a pre Boha, veď všetka moja veľkosť pochádza výlučne od Neho. Budem hrdý na tie pravdy, ktoré ma učí viera. Mám byť hrdý v prvom rade na Pána Boha a potom na Jeho majstrovské dielo na sebe, že som Jeho dieťa. A končí, mám byť hrdý na Pána Boha samého a na seba v Pánovi. Takto ostanú hrdosť a poníženosť dve svorné sestry. Toľko citát. Kto trošku pozná duchovné cvičenia svätého Ignáca, tak cíti z týchto jeho slov a z tohto postoja veľkú prítomnosť tých meditácií z Ignácových exercícií. Uvažuje aj o chvíľach krízy a zápasov, lebo tie tiež patria k nášmu životu. Zápasy s opovážlivosťou, ktorá ho nabáda spoliehať sa na ľudské sily a schopnosti, a na druhej strane zápasíme so znechutením, ktorá pramení z vedomia nedostatočnosti našej osoby. A vyznáva, opovážlivosť a znechutenie sú dve úskalia, medzi ktorými sa zmietam skoro neprestajne. Tieto sú príčinou mojej bezmocnosti. Ale dodáva, jedine duch viery ma zachráni pred úrazom a úpadkom. Čiže znovu je to duch viery, ktorý človeka drží a učí ho mať správny vzťah aj k sebe a k svojmu životu. Ďalej Javorka píše, človek živej viery na jednej strane pohrda sebou, no na druhej strane si váži, cení sám seba. Podivné spojenie. Duch viery ich spája, udržuje a zjednocuje. Čo to znamená v praktickom živote? Aj o tom páter Wendelin píše. Znamená to, aby som Božím svetlom osvietený nič nedovoľoval svojej krehkej prírodzenosti, sebeckosti, zmyselnosti a aby som požadoval od seba samého veľa obetí, aby som tak zachádzal sám so sebou, aby všetky moje postupy, žiadosti boli hodné Božieho dieťaťa. Žiaľ býva, že sa často pomýlene milujem, škodlivo sa spravujem k sebe, to je stará slovenčina, čiže nezdravý ten nevyvážený prístup, ktorý niekedy v svojej slabosti cítime. Tak, ako keď rodič miluje svoje dieťa tým, že ho rozmaznáva. A pýta sa, či i ja nerozmaznávam svoje náklonnosti. V týchto riadkoch, milí moji, cítime veľmi silnú asketickú základňu duchovného života otca Wendelina Javorku a zároveň toto nám pomáha trochu osvetliť tento jeho postoj k životu a k sebe samému, ako mu duch viery, ako to on nazýva, dával silu najmä v tých najťažších okamihoch svojho života, kedy prichádzalo fyzické prenasledovanie, ponižovanie, šikana, až hraničiaca s fyzickou likvidáciou. Pretože to si buďme istí, že nikoho, koho poslali do gulagu, tam neposlali preto, aby ho raz pustili. Že mnohí dokázali prežiť tieto neľudské podmienky, tak to naozaj bol Boží zázrak, takisto aj u Pátra Javorku. Tí ľudia boli komunistickým režimom odsúdení na fyzickú likvidáciu. A čo mu pomohlo prežiť a nepodľahnúť likvidácii aj ľudsky, tak to bola práve táto jeho viera, tento asketický prístup k životu. Že vedel všetko, aj to ťažké, premeniť na obetu a vedel sa tomu tak vnútorne, že vzoprieť, lepšie povedané, v pokore to obetovať Bohu a nepoddať sa. Štvrtá úvaha má názov Duch viery a náš styk s osobami. Tu ide páter Javorka tak trochu hierarchicky a hovorí predovšetkým o vzťahu k cirkevným predstaveným, k reholným predstaveným, potom o vzťahu k spolubratom v komunitách, a potom hovorí, uvažuje o vzťahu k ostatným ľuďom, ktorých on nazýva v tejto úvahe vonkajšími, čiže rozumejme tí, ktorí nepatria do jeho komunity. To boli veriaci, ku ktorým bol poslaný, študenti, ktorých učil. A dokonca tam zahrňa, toto je nádherné, ľudí, ktorí, ako to on hovorí, že čítajú moje diela, tí, ktorých náhodne stretol. Čiže on si v tejto úvahe uvedomuje, že pred Bohom je zodpovedný a má určitý vzťah ku každému jednému človekovi, ktorého v živote kedykoľvek stretol. Vidíme veľkú takú osobnosť a hĺbku jeho prežívania toho, čo my nazývame, že je duchovné bratstvo a sesterstvo. V každom jednom človekovi, páter Javorka píše, vidí prítomného Ježiša Krista. V osobe predstavených vidí Ježiša veľmi zretelne a uvedomuje si, že má jedného predstaveného a tým je Ježiš Kristus. Tí reholní a cirkevní predstavení sú vlastne poslaní Kristom. Píše, je pravda, bol som úplne slobodný vstúpiť do kňazského stavu v spoločnosti Ježišovej. Ale keď sa to už raz stalo, všetci predstavení majú byť v mojich očiach Ježišom Kristom. Uznanie autority, píše páter Javorka, čiže poslušnosť má zmysel iba vtedy, keď mierí k Bohu, keď je zameraná na Neho. A pokračuje, vo svojej mysli zásadne svojím úmyslom stotožňujem autoritu predstaveného s Ježišom Kristom, Pánom Bohom. Dodáva, poslušnosť, autorita miznú zo sveta, ako mizne i kresťanská viera, mizne v dnešnej dobe i prirodzená viera v Boha. A znovu si tu dovolím, bratia a sestry, nevidíme aktuálnosť tohto všetkého. Aká moderná doba, ktorú žijeme, aký má problém s autoritami. aj v rámci cirkvi, aj v rámci spoločenského života, kde častokrát je autorita znevažovaná a my zabúdame na to, že toto je prejav nedostatku našej viery v Boha. Ak nerešpektujem vo svojom srdci a v osobnom živote opravdivo Božiu autoritu, teda nemám ten vzťah s Bohom usporiadaný, o ktorom hovoril Javorka v predošlej úvahe, tak nikdy nebudem mať usporiadaný, vyvážený vzťah ani k sebe, a už vôbec nie k tým okolo mňa. Toto je vlastne línia, ktorú on vo svojom diele v týchto úvahách podáva. Páter Javorka sa tam zamýšľa nad dvoma dimenziami, čiže takými rozmermi. Jedno je prirodzený pohľad na spolubratov, keď hovorí o spolubratoch, a píše, že vtedy vidíme iba sebe rovných ľudí, s ktorými treba nažívať v pokoji a s ktorými budeme za dobre natoľko, nakoľko nám to osoží. Ale druhá dimenzia je založená na schopnosti vidieť v spolubratoch Ježiša Krista. Pater Javorka píše, oni sú mi všetci bez rozdielu a bez výnimky Ježišom Kristom. Nie pánom a kráľom, ono to je iba Ježiš, ale spoločníkom cesty života. Tu cítime veľmi silný antropologický, taký ľudský rozmer jeho osobnosti, za akou láskou a úctou pristupuje práve vďaka tomu, že v duchu viery všetkých ľudí vníma ako Božie deti, ako svojich bratov, ako tých, v ktorých je prítomný Kristus, ako dokázal potom k týmto ľuďom pristupovať. A znovu nám tu vychádza pred oči ten jeho portrét človeka, ktorý ani voči tým, ktorí mu ubližovali, nezaujal nepriateľský a nenávistný postoj. Ďalšia úvaha je nazvaná duch viery a vzťah s cirkvou, čiže s inštitúciou. Ona je akýmsi vyvrcholením tej predošlej o vzťahu k blížnym. Uvedomuje si, že cirkev má dva prvky, je to božský prvok a ľudský, a hovorí, že ľudské slabosti nikdy nezatienia to božské. To je ďalšia vec, ktorá je aj v dnešnej dobe aktuálna, keď vidíme rôzne ťažkosti, problémy aj vo vnútri v cirkvi, koľko ľudia si nechajú otrásť vieru a povedia, ja viac nejdem do kostola, lebo tri bodky. Ale vidíme pokoru srdca a duch viery, tak toto nám pomáha prekročiť tieto ľudské rozmery a vidieť aj v cirkvi a objaviť v nej, lebo tam je živú prítomnosť Ježiša Krista. Zaujímavý je Javorkov postoj a pohľad k vedám, teda k svetu vedy, k vedeckosti. Tento rozvíja v úvahe duch viery a môj vzťah k vede. A píše, pre mnohých dnešných ľudí je veda modlou. Pre niektorých slabo poučených a malomyselných veriacich ľahko môže byť zase strašiakom. Dodáva, duch viery nás chráni od týchto dvoch omylov. Duch viery nás učí vážiť si vedu. Ďalej tam pripomína, že veda musí ísť ruka v ruke s mravnosťou a so správnymi morálnymi hodnotami. Pýta sa, na čo je človekovi vedieť, ak nie na to, aby konal. Čiže poznanie, aj to vedecké, má mať určité konkrétne dôsledky v mojom každodennom živote. Má byť praktické, nie pre namyslenosť a pre nejaké také vystatovanie sa, a už vonkoncom nie preto, aby človeka odviedlo od Pána Boha. Tento problém vedy, vzťah vedy a viery, bol v jeho časoch veľmi aktuálny. Si pripomeňme, že tieto úvahy písal asi v roku 1957, keď sa zdôrazňoval vedecký ateizmus, takzvaný. Ano? Ale necítime v tom aktuálnosť aj pre naše časy. A tu si dovolím povedať, že práve v dnešnej dobe sme svedkami, ako pre mnohých ľudí je veda modlou, preto ich odvedie od Boha. Ich kariéra je modlou. A tak ďalej. Toto sú veľmi nezrelé postoje, pred ktorými otec Javorka varuje. Problémy a rizika, ktoré prináša falošný prístup k vede, snažiac sa človeka odviesť od viery, vidí z pozitívnej stránky. A toto je na tom dôležité, že to nie je iba v tej meditácii, on nemá iba zdvihnutý varovný prst, ale hovorí, že to, že veda nás môže aj odvádzať od Boha, je skôr pre nás výzvou, nie ohrozením. Píše, nevera nás povzbudzuje svoju vieru doplňať, prehlbovať a nezaháľať. Kto z nás môže povedať, že sa už nemá čo učiť? A má tam také zvolanie, stále pracovať. Duch viery mi hovorí, aby som stále pracoval, študoval, viac a viac poznával samého Ježiša Krista, cirkev, dejiny, celú prírodu, zem, celý vesmír. A uvedome si, že toto písal ako 75-ročný starý muž. Žiadna rezignácia, žiadne ľudovo povedané hodenie flinty do žita, aj tak ma tu znemožnili tento režim. Vrátil som sa domov a som tu zavretý. Počuli sme pred chvíľou od pani profesorky životnú črtu otca Javorku, ale naopak, húževnatosť. Prečo? Pretože vedel, že aj ten jeho skrytý život u príbuzných, u bráta v Žiline, to nie je uvodzovka odsunutie na vedľajšiu kolaj, ale to je Božia cesta pre neho, v ktorej môže slúžiť. A preto sa rozvíjal a hoci mal veľké zdravotné problémy, stále študoval. Viedla ho v tom viera. To je ďalší taký pohľad, ktorý môže byť pre nás veľmi cenný. No a posledné dve témy, ktoré páter Javorka v tomto cykle úvah má, majú názov Duch viery a duch dnešnej doby. To je jedna. A druhá sú veľmi aktuálne. Duch viery a udalosti utrpenia a prenasledovania. Toto sú naozaj cenné zamyslenia otca Vendelína. Vždy sa pripomína ľuďom, že majú žiť so svojou dobou. A preto sa pýta, čo to znamená byť časovým, čiže byť dobovým, áno? Od tejto otázky odvíja celú svoju nasledujúcu úvahu. Máme dobre poznať svoje časy, rozumej dobu, v ktorej žijeme. Ale na čo nám je to? Preto, aby sme mohli vo svojej dobe lepšie slúžiť. To je veľmi cenný pohľad, pretože často mnohí sa tak argumentujeme dnešnej dobe tým, že ako byť dobový, byť časový a častokrát ideme úplne mimo. Ale on hovorí, áno, poznať svoje časy, v ktorých žijeme, preto, aby som lepšie slúžil tejto spoločnosti, cirkvi, ľuďom, s ktorými som tu a tak ďalej. Je však potrebné mať zdravé kritériá, pripomína páter Javorka, aby sme vedeli podporovať to, čo je na našej dobe dobré, hodnotné a cenné, ale na druhej strane, aby sme sa nebáli odmietnuť to, čo je nezdravé. Čiže vidíme, byť dobový neznamená byť stádovitý, ale mať jasné kritériá, jasné morálne hodnoty. To znamená byť dobový. Byť dobový, by som si to tak dovolil inak vyjadriť, znamená vlastne byť svedkom Božej prítomnosti, byť prorokom. A Javorka takýmto prorokom vo svojich časoch bol. Ďalej píše, že je potrebné mať lásku i k tým, ktorí blúdia, aby sme i tým láskavosťou priblížili Boha a získali ich pre Neho. Javorka tam doslova píše takúto vetu. Máme milovať svoje časy. Neznamená to prispôsobiť sa dobe, v ktorej žijeme, ale milovať časy, v ktorých žijeme. Ak si zoberieme do úvahy naozaj to, čo on prežíval, aké príkoria skúsoval, tak vidíme obrovskú pokoru a dôveru v Boha u tohto veľkého muža. V závere tejto meditácie hovorí o kňazskom stave a vraví, že pre kňaza byť časový neznamená prispôsobiť sa mysleniu a konaniu tej ktorej doby. Ale znamená to byť predovšetkým mužom modlitby. Človek, ktorý kňaz má byť, nie človek, ktorý politizuje, ale ktorý je opravdivo Božím mužom. Toto vychádza z úvahy pátra Javorku. Určite musíme brať do úvahy kontext doby, v ktorom páter Javorka žil. Ano, že kňazi sa usilovali kvôli vtedajšiemu komunistickému režimu, ktorý hľadal každú i tú najmenšiu zámienku pre svoje represálie voči cirkvi, nedávať takéto zámienky a tak ľudovo povedané, že nemiešať sa do politiky. Ale aj kňaz dnešnej doby má byť predovšetkým mužom modlitby, má byť skutočný Boží muž. Toto si musíme uvedomiť my, ktorí nesieme kňazstvo. Určite k spoločenským otázkam sa vyjadrujeme. Žijeme v tejto spoločnosti, ale nie z politologického, ako píše Javorka, alebo nejakého sociologického hľadiska. On hovorí, že sa nemáme hrať na sociológov, ale má to byť predovšetkým postoj morálky, postoj hodnot, kresťanských hodnot. Otec Javorka reflektuje rôzne smery svojich čias, filozofické, nebudem ich tu spomínať, ale píše tam, duch času nepozná seba zaprenia, o svojej dobe to píše. Chce slobodu v každej chvíli a v každej veci. Duch času nemá rád celibát, nemá rád reholné sľuby, znevažuje reholný stav, hovorí, že to je nemoderné. Je to výron vzpierajúceho sa ducha, ktorý hovorí non serviam, nebudem slúžiť. Nie je to aktuálne aj dnes? A dodáva, že stojíme pred jasnou voľbou, na ktorú stranu sa postavíme. A dáva zaujímavú otázku. Či možno topiaceho sa zachrániť tým, že sa s ním aj ja utopím? Ak chceme pôsobiť na naše časy, nesmieme im patriť. Od nákazy telesnej sa môžeme vyliečiť očkovaním. No pravda sa nemôže polepšiť očkovaním moderných čias. To vyjadrené dobovo, ale asi cítime, o čo ide. Čiže áno, byť deťmi svojej doby a milovať svoju dobu, ale byť v tej dobe, v ktorej žijeme, Božími mužmi a ženami. To sa týka nielen kňaza, ale sa to týka každého jedného veriaceho. Ako je možné tieto myšlienky zlúčiť s tvrdením, ktoré vyslovil na začiatku svojej úvahy, že máme milovať svoje časy? Keď vlastne do určitej miery hovorí, že nemôžeme s nimi splynúť. Úplne jednoducho. Totiž milovať svoje časy znamená prinášať im, sprostredkovať tým svojim časom skúsenosť Božej prítomnosti. Živej Božej prítomnosti. Milovať svoje časy znamená túžiť, aby v nich mal pevné miesto a silné slovo trojediný Boh. Milovať svoje časy znamená byť v nich svedkom živého, pôsobiaceho Boha, ktorý nás túži spasiť. Ak takto pochopíme slová otca Javorku, tak pochopíme aj ich aktuálnosť pre našu dobu. Na utrpenia a prenasledovania, ktoré sú obsahom alebo toho postoja viery k týmto skutočnostiam v poslednej úvahe otca Javorku, neboli nejakou frázou, ale sú naozaj ovocím jeho hlbokých skúseností, ktoré s utrpením Boha to mal. Hovorí o potrebe duchovného rozlišovania v čase utrpenia. Píše, duch viery zasiahne do toho a má poučí, či oná udalosť mi bude napomáhať zabezpečiť si spásu, alebo či sú mi na úkor, čiže prekážkou spásy. Znovu tu cítime silne myšlienku svätého Ignáca, ignaciánskej spirituality, ktorá hovorí, že natoľko máme veci voliť si, vyberať si ich, rozhodovať sa pre ne, a natoľko, alebo naopak, natoľko sa im máme vyhýbať, nakoľko nám pomáhajú k spáse, alebo bránia k spáse. Čiže vidíme tu veľmi silný ignaciánsky postoj. A hovorí, liek proti udalostiam, ktoré nás odvádzajú, chcú odviezť od Boha, je duch viery. Čiže znova sme pri živej a praktickej viere. Ďalším dôležitým bodom, ktorý otec Javorka pripomína, je príklad Ježiša Krista. To je vo vzťahu k utrpeniu, ktorý je môjim vzorom vo chvíľach utrpenia. Ako sa on staval k utrpeniu, tak sa mám učiť stavať aj ja, pretože, cituje tam Evanjelium, žiak nie je nad učiteľa. A píše, mám si len ducha viery živiť a pôjdem z mužile za svojim majstrom. Duch viery jediný mi prinesie aj útechu, aj silu, aj vytrvalosť. Ďalším rozmerom utrpenia, ktorý otec Wendelin rozvíja v tejto meditácii, je kajúcnosť. Že môžem utrpenie obetovať ako kajúcnosť za svoje hriechy, alebo ako zástupnú obetu v prospech iných. Niečo, čo obetujem a čím vlastne svoje utrpenie pridávam ku Kristovmu utrpeniu. On hovorí, že v tých chvíľach utrpenia Kristus je s nami, je uprostred nás, pretože On trpí s nami. Čiže znovu sme tu pri akejsi, dovolím si to nazvať, mystike otca Wendelina, ktorý vo svojom osobnom živote vedel všetko zamerať na Boha a uvedomovať si Božiu prítomnosť každej chvíli, aj v tých chvíľach ťažkých, bolestných skúšok. Píše, Boh môže byť viac oslávený vytrvalosťou, obetavosťou, hrdinskosťou tých, čo ostanú verní, než je zneúctený odpadom iných. Milí bratia a sestry, toľko k dielu otca Javorku Duch viery. Tento súbor a úvah a reflexií nám odhaľuje nielen ducha našej katolickej viery, ale predovšetkým hlbokého kontemplatívneho ducha ich autora, teda pátra Wendelina Javorku. Dielo je síce písané samozrejme rukou kňaza, preto je aplikované viac na ten kňazský život. Ale z toho, čo sme tu naznačili, verím, že všetci cítime, že je úplne vhodné a inšpiratívne nielen pre duchovných, pre reholníkov, ale aj pre laikov, pre manželov, otcov, matky a tak ďalej. Pre každého kresťana. Dielo je skutočne nadčasové a môže byť vzácnou inšpiráciou aj pre kresťana 21. storočia. To, čo autor Ducha viery hovorí v aplikácii na kňazský a reholný život, teda môžeme preniesť i do svojich každodenných postojov. Skúsme možno vrátiť sa k tomuto dielu a veľmi vás k tomu povzbudzujem, lebo je veľmi hodnotné a skúsme naozaj možno tak aj nechať dnes večer doznieť v sebe všetko to, čo tu odznelo, čo sme počuli, aspoň niečo z toho, čo otec Javorka nám ponúka ako také dedičstvo, ako svoj duchovný odkaz, preniesť do svojho osobného kresťanského života. Požehnaný večer.
Ďakujeme za príhovor. Wendelin Javorka je významným černovským rodákom. Je jednou z osobností, ktoré toho veľa dokázali, ale sú dodnes pomerne neznáme. Vieme, že Žilinská diecéza v roku 2018 začala so zberom informácií, ktoré by mohli byť podkladom ku začiatiu procesu jeho blahorečenia. Aj z tohto podnetu sa občianske združenie Černovských chotár rozhodlo požiadať o podporu projektu na Žilinskom samosprávnom kraji. Úspešný projekt pod názvom Pamätník pátra Wendelina Javorku bude mať svoje vyvrcholenie 15. októbra tohto roka, kedy bude slávnostne odhalený pátrov nový pomník. Sprievodnou akciou bude odborná konferencia v spolupráci s farnosťou Belehrad, farnosťou Černová, Žilinskou diecézou, s jezuitmi v Ružomberku, Katolickou univerzitou a s viacerými významnými historikmi. V rovnaký deň sa uskutoční slávnostná svätá omša tu v kostole Ružencovej Panny Márie. Taktiež pri tejto príležitosti bude vydaná publikácia o živote a diele Pátra Javorku, na ktorej príprave zostavovatelia pracujú od minulého roka. Veríme, že završením slávnostného dňa bude premiéra divadelnej hry Sfera nášho spisovateľa Antona Laučeka na študovaní divadelného ochotníckého súboru Máji Ščernovej. V prípade záujmu o informácie alebo v prípade, že chcete projekt podporiť finančne či aktívne spolúčasťou, môžete sa obrátiť na prípravný výbor projektu alebo na výbor občianskeho združenia Černovský chotár. O projekte tiež prinesieme informácie na webovej stránke Černovej. A na záver mi dovolte ešte raz poďakovať za vyslúženú svätú omšu a za informácie z úst našich prednášajúcich. Prajeme si, aby informácie o živote a diele Pátra Wendelina Javorku ako výnimočný vzor padli na úrodnú pôdu našich každodenných životov. Pochválený buď Ježiš Kristus.